Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v ponedeljkovih kulturnih novicah. Včeraj je minilo okroglih 30 let, odkar je Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela zakon o državni himni. S tem zakonom je uradna slovenska himna postala sedma kitica pesmi Franceta Prešerna, Zdravljica, v zborovski uglasbitvi skladatelja Stanka Premrla. Na Prešernovo pesem so sicer vplivale ideje francoske revolucije, ki povezuje idejo narodne avtonomije z idejo mednarodnega miru. Zaradi tega nam slovenska himna sporoča nadvse pomembno in v teh težkih časih žal ignorirano sporočilo, ki v ospredje postavlja blaginjo vseh narodov in svetovni mir. Prav tako včeraj je vlada sprejela nov mega zakon, ki vključuje tudi pomoč samozaposlenim. Po poročanju STA zakon predvideva 350 evrov pomoči za samozaposlene v mesecu marcu in 700 evrov mesečno v aprilu in maju. Omenjeni mega zakon bo kril tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost. Samozaposleni bodo do pomoči v mesecu marcu upravičeni le v primeru, da bo njihov pad dohodka znašal najmanj 25%, v aprilu in maju pa bo ta moral znašati najmanj 50%. Mega zakon s pomočjo samozaposlenim predstavlja korak proti bolj enakopravni obravnavi samozaposlenih. Kljub temu ostajajo v zakonu določene nejasnosti. Ena izmed njih je ta, da zakon govori o samozaposlenih nasploh. Zato ostaja vprašanje, ali zakon upošteva različne hibridne kombinacije, kot so posamezniki, ki so delno zaposleni in delno samozaposleni. Za komentar včerajšnjega zakona smo zato prosili Ingo Remeta iz društva Asociacija.
Torej, v društvu Asociacija absolutno menimo, da smo na pravi poti in boljši poti in da razmišljamo oziroma da vlada razmišlja v pravi smeri, vendar še vedno vidimo nekatere v bistvu ukrepe in možnosti izboljšanja ukrepov, ki bi pomagale tako tistim, ki bodo izvajali te ukrepe, se pravi izplačevali ali pa dajali to pomoč, kot tistim, ki bodo uporabniki teh istih. Se pravi, tle v bistvu govorimo tudi o množici debirokratizacije pri postopkih uveljavljanja pomoči. Če govorimo samo o samozaposlenih v kulturi, ne v kulturi, ampak nasplošno, se upravičujem, je zdaj predviden ukrep izkazovanja prihodkov na polletni ravni. Menimo, da je to v bistvu nepotreben trenutek birokratizacije oziroma dodatnega administrativnega dela, kajti izkazovanje prometa tega spektra poslovnih subjektov je bilo do sedaj vedno na letni ravni. Torej na tej točki bi predlagali, da se ta letna raven oziroma povprečje dveh zadnjih let upošteva kot neka osnova. Kajti to so tudi že podatki, s katerimi FURS operira že od nekdaj. Tako da ni potrebe, da bi se uveljavljal oziroma upeljal nek nov mehanizem, ki pravzaprav bo obremenil tako državni aparat kot same deležnike. Tako da še vedno vidimo pač veliko manevrskega prostora, kjer bi se dalo v bistvu izboljšati te ukrepe in olajšati delo tako države, ki je zdaj preobremenjena, kot tudi dejansko ljudi, ki se trenutno soočajo resnično s težkimi položaji in situacijami.
O tem, na koga natančno se nanaša samostalnik, samozaposleni, nadaljuje Remeta.
Pravzaprav še vedno ne in to je tudi eden od ukrepov oziroma področji, na katere se bo tudi društvo Asociacija danes referirala. Se pravi, govorimo o 34. členu, ki pravzaprav še vedno ne predvideva tudi tiste, ki dejavnosti opravljajo v krajšem obsegu, torej naš predlog k temu bi bil, da samo zaposleni, ki so vključeni v obvezno zavarovanje in ki so vključeni na podlagi opravljene dejavnosti, bodi si zapolni ali krajši delovni čas, prejmejo procentualne pomoči Torej, če tisti, ki so zaposleni za polni delovni čas, prejmejo določeno vsoto, da ne bomo zdaj govorili, ker ta bo različna glede na mesece, predvidevamo oziroma pričakujemo, da so razmernem deležu bojo teh istih pomoči deležni tudi tisti, ki delujejo v krajšem delovnem času.
Ali zakon vključuje tudi hibridne kombinacije? Remeta.
Menimo, da še vedno enakopravnost na obravnava ni dosežena. Tukaj predvsem izhajamo iz recimo izjave, s katero se morajo samo zaposleni pač opredeliti oziroma objaviti ali sporočiti svoje zmanjšanje obsega ali opravljanja dejavnosti. Gre za to, tukaj govorimo o dveh nivojih. En od nivojev je ta, da so te izjave pravzaprav poseg v osebne podatke te oblike zaposlenih. Drugo in seveda v pogledu njihov socialno-ekonomski položaj. Drugi nivo je pa, da podjetja ali pa gospodarske družbe tega nimajo predvidenega. Torej njihove izjave ali pa kakršnikoli načini obveščanja o svojih izpadih niso javni. Tako da v bistvu še vedno vidimo, da razumevanje samozaposlenih, bodi se na področju kulture ali v celotnega spektra, še vedno je razumljeno kot izkoriščevalce proračuna ali pa javnih sredstev. Tukaj v bistvu lahko omenimo in govorimo tudi o upokojencih in študentih, ki bojo ravno tako upravičeni določene pomoči, kar absolutno pozdravljamo in menimo, da je ključno, vendar ne razumemo, zakaj potem nek drugi segment ljudi mora se opredeljevati in izjavljati nekimi izjavami, ki so javne in v bistvu udirajo v njihove osebne podatke.
Za konec Remeta poda še svoje mnenje o tem, ali so delavce v kulturi v zakonu obravnavani enako kot delavci v drugih panogah.
Mislim, moramo priznati, da so v bistvu razmišljanje znotraj zakona vedno bolj giblje in nagiba razumevanju celotnega spektra samozaposlenih ne v kulturi, ampak na splošno. Je pa prav gotovo to, do zdajšnje forme bilo absolutno namenjeno samostojnim podjetnikom, se pravi SP-jevcem in ne tudi ostalim samozaposlenim, ki znotraj določenih resorjev delujejo kot samostojni delavci ali pa izvajalci določenih dejavnosti.
Kulturne novice je pripravil Jernej.